on a bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. He takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. And don't let go, oh, oh. Never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life.
Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι, θα έλεγα, από τη νεότερη γενιά των συγγραφέων των βιβλίων, το χώρο των βιβλίων, είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Και θα έλεγα ότι ο Δημήτρης, ο Σωτάκης που είναι σήμερα εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και για τα βιβλία, αλλά και γενικότερα για τα ενδιαφέροντά σας.
Σαφώς.
Που από ό,τι καταλαβαίνω είναι αρκετά.
Εντάξει, σίγουρα είναι ωραίο να εμπλουτίζουμε τη ζωή μας με διάφορες παραμέτρους, γιατί έχει να κάνει μόνο, όχι μόνο με την τέχνη, η συγκεκριμένη περίπτωση με τη λογοτεχνία, αλλά και με άλλα κομμάτια που μας κρατάνε κάπως σε γρήγορες και ζωντανούς. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω.
Βέβαια. Λοιπόν, θα συζητήσουμε λίγο για το βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο.
Τελευταίο, σωστά.
Που είναι Μισή Καρδιά. Και η αλήθεια είναι... Είναι ένα έργο τέχνης ενός εξωφύλου ή είναι ένα έργο τέχνης το οποίο σας δημιούργησε πολλές σκέψεις και πολλές μάλλον ιστορίες μέσα στο μυαλό σας για να φτιάξετε αυτό το βιβλίο?
Ναι, είναι σίγουρα εύστοχο αυτό το σχόλιο σας, διότι ουσιαστικά το εξώφυλλο έχει να κάνει με την ρεαλιστική πλοκή του βιβλίου. Δηλαδή το εξώφυλλο που βλέπουμε δεν είναι τυχαία ένα γραφιστικό σχέδιο, αλλά ουσιαστικά έχει σχέση με την πλοκή και με το, για να μην πούμε πολλά και κάνουμε spoiler, για το τι θα αντικρίσει ο αναγνώστης σε κάποια, τέλος πάντων, στο μέσο του βιβλίου.
Να πούμε ότι είναι μια καρδιά,
είναι
το
μια
εξώφυλλο.
Καρδιά, ναι, με πόδια.
Με πόδια.
Είναι ένα πολύ όμορφο εξώφυλλο του Χρήστου Γκόλφη.
Για την αλήθεια, για την πραγματικότητα, είναι μισή καρδιά.
Ναι, είναι μισή καρδιά και σχετίζεται, ξαναλέω, άμεσα με την πλοκή του βιβλίου. Δηλαδή δεν είναι απλά μια έτσι ευφύης απλά σκέψη, αλλά έχει σχέση με τη ροή όλου του κειμένου.
Η μισή καρδιά. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, αυτό που κάνατε εσείς και στα άλλα σας τα βιβλία είναι ότι σας αρέσει πάρα πολύ να αφηγήσετε την ιστορία. Κυρίως δηλαδή σαν να είστε εσείς ο ήρωας που γράφει το βιβλίο και αφηγήσετε την ιστορία.
Ναι, και αυτό
είναι
ενισχύεται περισσότερο μιας που είναι και γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, άρα ο αναγνώστης σε λανθάνουσα μορφή καμιά φορά ή στην πραγματικότητα καταλαβαίνει ότι ο αφηγητής είναι ο συγγραφέας. Σαφώς ο συγγραφέας δεν είναι. Ωστόσο ένα κομμάτι του ήρωα μοιραία είναι δικό μου, είμαι εγώ, όπως και όλοι οι ήρωες άλλωστε. Αλλά βέβαια ο κάθε ήρωας κουβαλάει μια δική του ηθική και μια δική του ταυτότητα που απλά εγώ αυτό το διαχειρίζομαι ως σκηνοθέτης και απλά ως μαριονέτες του κοινού από εδώ και από εκεί. Αλλά ναι, το πρώτο πρόσωπο ενισχύει αυτή την εντύπωση του αναγνώστη ότι ξέρεις ο συγγραφέας τελικά κρύβεται μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που περιγράφει.
Συνήθως όταν επιλέγετε να κάνετε ένα μυθιστόρημα, αυτό που έχετε στο μυαλό σας είναι ένα ολοκληρωμένο βιβλίο ή το γράφετε και στην πορεία το εμπλουτίζετε με τους ήρωες, με τις καταστάσεις, ή το έχετε στο μυαλό σας από την αρχή και αρχίζετε και το γράφετε? Βέβαια το ότι χρησιμοποιείτε την αφήγηση εμένα μου κάνει ότι πρέπει να το έχετε έτοιμο, ναι, στο μυαλό.
Δεν μπορώ πραγματικά να ξεκινήσω να γράφω ένα μυθιστόρημα καινούριο αν δεν το έχω γράψει όλο ήδη στο μυαλό μου, στο κεφάλι μου. Όχι απλά να το χωρίσω, ας πούμε, σε ενότητες ή να καθορίσω κατά κάποιο τρόπο εσύ την ατμόσφαιρα που θα κινείται, αλλά να βάλω και την τελευταία τελεία. Όσο και να ακούγεται έτσι παράδοξο, η δουλειά που γίνεται εντός μου μη γράφοντας είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από αυτή που γίνεται μετά λειτουργικά γράφοντας το. Διότι το βιβλίο, ξαναλέω, πρέπει να γραφτεί και να είμαι ικανοποιημένος εγώ με το αποτέλεσμα σε διανοητικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, η εκτέλεση δεν μπορεί πάντα να συγχρονίζεται με αυτό το όραμα που ήδη έχω σκηνοθετήσει εσωτερικά, αλλά δηλαδή υπάρχουν κάποιες αστοχίες, υπάρχουν και καινούργιες εμπνεύσεις, δεν είπαμε ότι πηγαίνεις στα τυφλά, αλλά οπωσδήποτε εγώ θεωρώ κάπως, αν μου επιτρέπετε, ερασιτεχνικό να είμαι στη σελίδα 150 και να πω και τώρα τι θα γίνει, για να δούμε, για να το σκεφτώ. Όχι, όχι. Πρέπει να είναι όλα δομημένα και αποφασισμένα.
Όταν ξεκινήσατε να φτιάχνετε λοιπόν το μυθιστόρημα «Μισή καρδιά», ποιος ήταν ο προβληματισμός ο δικός σας?
Ο προβληματισμός πράγματι εδώ είναι ένας, διότι υπάρχουν πολλοί άξονες γύρω από τους οποίους μπορεί να κινηθεί ένα μυθιστόρημα. Τα δικά μου τα βιβλία γενικά, όπως και η «Μισή καρδιά», είναι, θα έλεγα, συμβολικά βιβλία. Βιβλία που κρύβουν μια σκέψη, μια πρόθεση από πίσω τους, όμως, δηλαδή θα μπορούσε να το περιγράψω όλο αυτό με μια παράγραφο ενδεχομένως, όμως τι κάνω, ξεχυλώνω αυτή την ιστορία, την τραβάω σε μήκος, χτίζω έναν μικρό κόσμο, χτίζω ένα σύμπαν λογοτεχνικό και θέλω τελικά να πω αυτό που θέλω μέσα από μια ιστορία. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, αυτό που ήθελα να πω είναι ακριβώς αυτό που όλοι έχουμε αισθανθεί και έχουμε δει, έχουμε βιώσει, ότι κάποιοι σε ένα τραπέζι που είμαστε και πίνουμε με κάποιους ανθρώπους λίγο μεγαλύτεροι ίσως από μένα, και θα πει κανείς, μα εγώ άλλο ήθελα να κάνω στη ζωή μου, εγώ ήθελα να κάνω εκείνο ή το άλλο, και αχ, τώρα πια ξύπνησα ένα πρωί και τίποτα δεν έχει γίνει από όλα αυτά, πέρασε η ζωή που λέμε. Εγώ το έχω πάθει πολλές φορές αυτό. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο, γιατί ο ήρωάς μου, αν μιλήσουμε και λίγο για την πλοκή του βιβλίου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τι κάνει, επιστρέφει στο παρελθόν με έναν σχεδόν μεταφυσικό τρόπο και επανακτά τη ζωή του εκ νέου. Mm-hmm. Δηλαδή κερδίζει αυτό που θεωρούταν χαμένο. Αυτό κάνει.
Θα γυρίσουμε ξανά, ναι, στο βιβλίο, αλλά εμένα πάντα μου αρέσει να μπαίνω και στο μυαλό του συγγραφέα, γιατί γίνεται προσωπική συνέντευξη. Οπότε, ο Δημήτρης ο Σωτάκης τι ήθελε να κάνει στη ζωή του που δεν το πέτυχε? Ή δεν το έκανε. Όχι, δεν το πέτυχε, δεν το έκανε.
Σωστά. Ευτυχώς δεν έχω πολλά αποθυμένα. Είμαι γεμάτος ελαττώματα, αλλά αποθυμένα πολλά δεν έχω.
Ξέρω, εντάξει, ότι ξεκινήσατε με τη μουσική, σπουδάσατε, ναι, μουσική.
Ναι, ένα φεγγάρι ήμουν και στο Λονδίνο και έπαιζα με διάφορα συγκροτήματα κτλ. Αλλά αυτό ήταν περισσότερο μια εφηβική, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ονείροξη. Mm-hmm. Ήταν εφηβική επιθυμία και όντως μπήκα σε αυτό το χώρο. Είδα τη μουσική βιομηχανία πώς λειτουργεί στην Αγγλία. Όμως πολύ συνειδητά από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι η ζωή μου θα είναι η λογοτεχνία. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να πω ότι έχω αποθυμένα τέτοιου τύπου όπως η χειροάς μου, ας πούμε, αλλά συνεχώς εγώ θέλω να θέτω καινούργια πλάνα και σχέδια. Βαριέμαι αφόρητα όταν κάτι είναι αυτονόητο συνεχώς και θέλω να κάνω συνεχώς, είμαι ο άνθρωπος των πολλαπλών επανεκκινήσεων. Όλο ξεκινάω καινούργια πράγματα, τα οποία όντως είναι για μένα, ξέρετε, θέλω πάντα κάτι να περιμένω.
Όπως?
Αν δεν περιμένω, κάτι να γίνει, για παράδειγμα τώρα θέλω να κάνω κάτι, θα τα πούμε και εσείς και αργότερα, σε μια άλλη μορφή τέχνης ή ένα project με άλλο κόσμο. Δεν μπορώ δηλαδή να ζω ως ένας καλλιτέχνης δημόσιος υπάλληλος σε πολλά εισαγωγικά, να μην παρεξηγηθώ, έτσι, υπάρχουν εξαιρετικοί δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ να είναι τα πράγματα πολύ αυτονόητα και δεδομένα. Θέλω συνεχώς να μπαίνω και λίγο σε ένα χάος και σε μια ανασφάλεια και να δοκιμάζω καινούργια πράγματα.
Το έχετε ψάξει γιατί σας αρέσει αυτό το πράγμα?
Ψυχιατρικά εννοείται.
Αυτή η ανασφάλεια. Όχι, γιατί σας αρέσει εσάς αυτή η ανασφάλεια?
Ναι, είναι ωραία ερώτηση αυτή, γιατί μάλλον δεν έχει σαφή απάντηση. Οπότε οι πιο ωραίες ερωτήσεις είναι αυτές που δεν έχουν σαφή απάντηση. Δεν το έχω ψάξει. Πάντως νομίζω, επειδή πάντα έχω μια λαχτάρα και μια επιθυμία συνεχώς για νέες παραστάσεις, για νέους ανθρώπους, να μ�ω σε νέες ατμόσφαιρες, νομίζω αυτή είναι η χαρά μου, να ανακαλύπτω συνεχώς καινούριους μικρόκοσμους και να μην είναι κάτι τόσο ορατό ότι είναι αυτό ή εκείνο. Θέλω να μπαίνω και σε άλλα μονοπάτια, τα οποία ίσως και δεν είχα φανταστεί.
Ήσασταν έτσι από την μικρή σας ηλικία ή μεγαλώνοντας το αποκτήσατε αυτό?
Θεωρώ πως ήμουν. Γενικά με γεμίζει τρόμο κάτι που είναι στάσιμο. Θέλω κίνηση. Αυτή η κίνηση μπορεί να είναι και μικρή ή μπορεί να είναι και όχι και τόσο ωφέλιμη για μένα. πολλές φορές. Δεν είμαι σοφός ώστε να κάνω πάντα τις σωστές κινήσεις. Mm-hmm. Όμως γενικά το να είναι κάτι στάσιμο σχεδόν με τρομάζει.
Mm-hmm. Ωραία. Θέλετε να πάμε να ακούσουμε κάτι, γιατί εμείς φυσικά έχουμε και τη μουσική που λατρεύετε, αλλά θα ακούσουμε κάτι νομίζω που είστε εσείς, αυτό που έχουμε βρει.
Αχα.
Για να το ακούσουμε. Ελπίζω, Μαριάντζελα, να το έχεις, έχεις πει ποιο είναι αυτό το...
Ανυπομονώ.
Ναι, η φωνή που ακούγατε σε αυτό το τραγούδι ήταν ο Δημήτρης Σωτάκης.
Τον έκπληξη αυτό.
Έκπληξη ήταν για μας όταν το μάθαμε.
Ωραία.
Ότι είχατε και συγκρότημα.
Με τον αγαπητό φίλο μου και σύντροφο Θανάση Χειμώνα. Εννοείται αυτό.
Καταπληκτικό.
Ναι.
Δύο συγγραφείς που
κάναμε...
αγαπούσαν όμως πολύ και την
σίγουρα,
μουσική.
Σίγουρα.
Και τελικά σας κέρδισε η συγγραφή.
Ναι, αυτό ήταν ουσιαστικά ένα διάλειμμα.
Θα έλεγε κανείς ότι έτσι στην ιδιοσυγρασία του
ωραίο
χαρακτήρα σας.
Ωραίο όμως
την
ιδιοσυγρασία, κολλάει πολύ με τη συγγραφή. Μ' άρεσε.
Η ιδιοσυγρασία του χαρακτήρα σας, θα έλεγε κανείς ότι πιο πολύ σας τέριαζε να έχετε έτσι μια ροκ μορφή στη μουσική, ναι, παρά τη ροκ μορφή που έχετε και οι δύο στη συγγραφή.
Θα σας πω, επειδή εγώ από έφηβος αγαπούσα πάρα πολύ την αγγλική μουσική σκηνή και την έζησα από κοντά όταν ήμουν μικρός, δεκαετία του 90, ας πούμε. Και εκεί όντως αισθανόμουν πολύ δυνατός, πολύ καλό, ήθελα να είμαι εκεί. Η ελληνική σκηνή, σε αυτό το είδος εννοώ, έτσι, mm-hmm, δηλαδή υπάρχουν εξαιρετικά πράγματα στην ελληνική σκηνή, ενώ σε αυτό το είδος είναι πολύ φτωχή και η ατμόσφαιρα εδώ για να κάνεις έτσι ένα pop rock album ήταν κάτι που δεν με αφορούσε καθόλου. Οπότε δεν υπήρχε καν στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι α, για να κάνουμε κάτι εδώ. Αυτό το κάναμε με τον, όπως είπαμε, τον Θανάση το 2000. Αυτό πότε έγινε, το 2009. Mm-hmm. Και με αγάπη για τα 80's και οι δύο κάναμε μια μεγάλη την παραγωγή και βγήκε και πήγε εξαιρετικά, αλλά ήταν ένα διάλειμμα σε αυτό που είμαστε τέλος πάντων και δεν έγινε κάτι άλλο μετά.
Το χόμπι σας κάνει.
Ναι, ναι, κάπως έτσι ακριβώς. Πάντως πήγε εξαιρετικά καλά, δεν το περιμέναμε.
Ωραία. Εσείς πότε ξεκινήσατε να καταλαβαίνετε ότι σας κερδίζει η συγγραφή,
ναι,
και όχι η μουσική?
Νωρίς, γιατί όπως σας είπα, ερχόμενος στην Ελλάδα, τέλος πάντων μετά το ό,τι έγινε στην Αγγλία, μετά το... Είχε βέβαια προηγηθεί ένα βιβλίο το 1997, ήμουν πολύ μικρούλης, ήμουν 24, και από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που ομολογώ ούτε το θυμάμαι σε εισαγωγικά, έτσι.
Είναι πώς κάτι, ήταν ο τίτλος?
Το σπίτι, αλλά πραγματικά είναι ένα βιβλίο που είναι σαν να το έχω γράψει εγώ, γιατί δεν υπήρχε κάτι, ξέρετε, δεν είχα διαμορφώσει ένα ύφος. Άλλωστε μετά υπήρχε μια τεράστια απόσταση 5 ετών για το επόμενο που τελείωσε άλλο πράγμα, που κατά κάποιο τρόπο εγώ το πρώτο μου βιβλίο θεωρώ είναι το δεύτερο, δηλαδή από το Μετέχμιο είχε βγει το 2002, mm-hmm, η Πράσινη Πόρτα, ένα έτσι είπα πολύ αλόκο το περίεργο με τη στόρημα. Η πλοκή ήταν ότι ένας Άγγλος σεφ στο Λονδίνο έχει μια φοβία με μια πράσινη πόρτα και θέλει να την εξοντώσει. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε για μένα εκεί όμως ήταν πράγματι η εκκίνηση για αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα πια, που έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια και που είναι η δουλειά μου αναγνωρίσιμη. Τότε ήμουν σε ένα ψάξιμο, αλλά η πράσινη πόρτα ήταν, παρόλο που δεν μοιάζει καθόλου με αυτό που κάνω τώρα, είμαι εγώ όμως, το αναγνωρίζω ως εγώ. Και πήρε τη ροή του μετά όλο αυτό. Σιγά σιγά και φτάσαμε εδώ.
Είστε από τους συγγραφείς, τους λίγους συγγραφείς που έχετε την χαρά να βλέπετε τα βιβλία σας να κυκλοφορούν σε ξένα βιβλιοπωλεία, ναι, με ξενόγλωσσα.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Αυτό πώς ξεκίνησε, πώς έγινε? Γιατί συζητώντας και με άλλους συγγραφείς, μου λένε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί.
Ναι. Ομολογουμένως
είναι
πάρα πολύ δύσκολο και βέβαια αυτό είναι μια ανεξάντλητη συζήτηση, γιατί είναι σοβαρή συζήτηση γενικά για το τι σημαίνει προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, σε θέματα στρατηγικής, εθνικού κέντρου βιβλίου που δεν υπάρχει. Γενικά είναι μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, που βέβαια δεν την κάνουμε τώρα, αλλά ναι, τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το να βγει ένα ελληνικό βιβλίο και το να βγει ένα θα βγει. Αλλά ευτυχώς εγώ έχω τη χαρά να σε κάθε χώρα που βγαίνει ένα βιβλίο μου, τώρα τα βιβλία μου κυκλοφορούν περίπου πάνω από 30 γλώσσες, δεν βγαίνει απλώς, υπάρχει ένα δεύτερο και ένα τρίτο, δηλαδή χτίζεις κάτι στην κάθε χώρα.
Σας αναζητά ο ξένος αναγνώστης.
Έχεις χτίσει μια σχέση με το αναγνωστικό κοινό της εκάστοτε χώρας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όπως λένε οι Άγγλοι, το one-off σημαίνει παπ, βγάλαμε ένα και εξαφανιστήκαμε μετά. Αλλά όχι, εγώ έχω βγάλει και δεύτερο και τρίτο, οπότε έχω μια ζωή, μια καριέρα εκεί. Οπότε πηγαίνω ξανά, βρίσκω τους ανθρώπους και να σας πω, αυτό είναι και το πιο είναι υπέροχο. Γι' αυτό είναι ευλογία. Δηλαδή να πηγαίνει, εγώ, αυτό είναι το ανθρωποκεντρικό κομμάτι. Να πηγαίνει σε αυτές τις χώρες, να συναντάς ανθρώπους, ανθρώπους του βιβλίου, αναγνώστες. Αυτό είναι φανταστικό.
Έχει τύχει κάποιο βιβλίο σας στο εξωτερικό να έχει πάει πολύ καλύτερα σε πωλήσεις από ό,τι στην Ελλάδα?
Ναι, έχει τύχει. Γενικά είναι 2-3 χώρες που πάνε ιδιαίτερα καλά τα βιβλία, σε κάποιες, okay, συμπαθητικά, η Τουρκία, ας πούμε. Στην Τουρκία πάνε ιδιαίτερα καλά. Ναι, ναι, ιδιαίτερα καλά. Και έχουν κάνει και πάρα πολλές εκδόσεις. Έχω βγάλει 5 βιβλία εκεί, πολλά. Και πάμε και για το επόμενο. Και όταν πάω γενικά εκεί είναι πολύ ενθαρρυντικά τα πράγματα.
Τι σας λένε, τι σας σχολιάζουν?
Οπότε, ευτυχώς έχει σχηματιστεί, ας πούμε, ένα σώμα αναγνωστών που με ακολουθούν πάρα πολύ στην Τουρκία. Έρχονται στις παρουσιάσεις μου, στις εκθέσεις, στα social media μιλάνε πολύ για μένα. Αυτό είναι, είναι πολύ,
πολύ
τιμητικό,
πολύ ωραίο,
δεν μπορώ
πάρα
να πω.
Πολύ ωραίο.
Και, ναι, και με νούμερα μιλώντας, επειδή με ρωτήσατε, τα μερικά βιβλία μου πάει ίσως και καλύτερα από εδώ, ναι. Mm-hmm. Ένα-δύο, τέλος πάντων.
Τι είναι αυτό που λείπει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό και το βιβλίο, όπως λένε οι εκδοτικοί οίκοι, δεν το ξέρω εγώ αν ισχύει, αλλά λένε οι εκδοτικοί οίκοι ότι ο Έλληνας δεν διαβάζει.
Θα σας πω, καταρχάς, επειδή όπως τόση ώρα λέμε, εγώ επισκέπτομαι χώρες στο εξωτερικό, όλοι γκρινιάζουν, έτσι.
Για το βιβλίο.
Ναι, ναι, για το βιβλίο. Όλοι, δηλαδή... Και ακόμη και στη Γαλλία λένε «Α, τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν κάποτε, μα πρέπει να κάνουμε κάτι» κτλ. Κτλ. Ωστόσο, αν τα βάλουμε όλα σε ένα χάρτη, ας πούμε, και τα βλέπουμε, εννοείται ότι εμείς είμαστε σε πολύ χαμηλό σημείο. Υπάρχουν Έλληνες που δεν διαβάζουν, διαβάζουν από... Οι μισοί Έλληνες διαβάζουν, αν ισχύει αυτή η έρευνα που είναι και από αξιόπιστη πηγή, από 0 έως ένα βιβλίο στη ζωή τους. Εγώ μπαίνω σε σπίτια και βλέπω, δεν βλέπω καν βιβλία. Δεν ξέρουν τι είναι τα βιβλία. Λένε, δηλαδή, δεν ξέρουν τη διαδικασία της ανάγνωσης. Ότι φιλομετράς ένα βιβλίο, το ανοίγεις, διαβάζεις κτλ. Το οποίο είναι παραπάνω από εφιαλτικό, έτσι. Βέβαια, για να μην είμαστε έτσι τόσο καταστροφικοί, υπάρχουν και υπάρχουν αναγνώστες, οι γνωστοί βιβλιοφάγοι που λέμε, που συντηρούν την αγορά και μάλιστα. Υπάρχουν βιβλία που πουλάνε μεγάλα νούμερα, έτσι. Δεν είναι και τόσο πια. Σε μια σύψη το, όλο το πράγμα, αλλά δεν είναι αρκετό. Γιατί η αγορά είναι μικρή και τα βιβλία είναι πολλά. Mm. Οπότε μοιραία δεν πουλάνε, τα περισσότερα βιβλία δεν πουλάνε καθόλου αντίτυπα ή λίγα αντίτυπα. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα όμως, νομίζω, του αναγνώστη συγκεκριμένα, αλλά όπως είπα πριν, που αυτό έχει πολλά πλοκάμια και μιας στρατηγικής που πρέπει να μπει στο τραπέζι και για το τι σημαίνει φιλαναγνωσία, τι σημαίνει. Διαβάζω, γιατί το κάνω αυτό. Το εκπαιδευτικό σύστημα να ανοίξει λίγο τα μάτια του και η λογοτεχνία να μην είναι μια αγκαρία στα σχολεία. Γιατί αν μιλήσεις με παιδιά από την Τσεχία, λέω στην τύχη, στην τύχη δεν λέω, θέλω να πω, βρίσκω, θυμάμαι στις συζητήσεις μου, στην Τσεχία, στην Γαλλία, στην Σερβία, τη λογοτεχνία δεν τη βαριούνται στο σχολείο. Τη θεωρούν.
Πολύ καλά, σημαντικό μάθημα.
Είναι κάτι που είναι σχεδόν συναρπαστικό. Βέβαια, με εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν. Εδώ είναι κάτι το οποίο λες, άντε να τελειώνουμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και μετά μεγαλώνοντας, λες, σιγά να διαβάσω κάποιο βιβλίο. Πρέπει να γίνει πιο ελκυστική η διδασκαλία.
Στα σχολεία.
Σαφώς. Γιατί να καταλάβει ο μαθητής ότι δεν είναι ένα βάσανο η λογοτεχνία, αλλά είναι μια χαρά, είναι μια ελευθερία. Mm-hmm. Είναι κάτι μη συντηρητικό, είναι κάτι που ανοίγει το. Όλο την καρδιά σου, τον εγκέφαλό σου και είναι υπέρ σου γενικά, αν πρέπει να το πούμε αυτό, και όχι κάτι που σώνει και καλά πρέπει να αποδείξεις ότι διάβασες εκεί ένα κείμενο για να πάρεις ένα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι λάθος τρόπος προσέγγισης και μετά υπάρχει αυτή η άρνηση και η φοβία για κάτι, οτιδήποτε λογοτεχνικό.
Θυμάμαι στα δικά μου τα χρόνια τα σχολικά, είχαμε μία, για καλή μου τύχη, μία φιλόλογο, η οποία μας φώναζε το απόγευμα στο σπίτι της. Και καθόμασταν όλα τα παιδιά, το είχαμε δει σαν παραίστικο γιατί ήταν έξω από το σχολείο. Καθόμασταν στο σπίτι της και μας έφερνε ένα βιβλίο, μας το διάβαζε εκείνη και μετά κάναμε συζήτηση. Δεν μας το διάβαζε όλο το βιβλίο εννοείται, αλλά μας διάβαζε κάποια κεφάλαια. Οπότε εμείς μετά μπαίναμε στη διαδικασία, το παίρναμε αυτό το βιβλίο, καθόμασταν, το διαβάζαμε και την επόμενη φορά πάλι είχαμε κάτι να συζητήσουμε. Και θυμάμαι ότι αυτή η καθηγήτρια μας, όλους τους μαθητές μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το βιβλίο και να το αγαπήσουμε το βιβλίο.
Μα μόνο έτσι όπως το περιγράφετε, δηλαδή κάποιοι έτσι, ήρωες, καθηγητές ή φίλοι μπορούν να σου μεταδώσουν αυτή την ωραία ασθένεια.
Ερωματική, εκπαιδευτική θα τους έλεγα.
Γιατί οι περισσότεροι στατιστικά πάντα μιλώντας, θέλουν απλά να τελειώσει η βάρδια τους και να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Το κάποιος που θα ενδιαφερθεί, που θα δώσει αίμα και θα μπει μέσα σε αυτό, γιατί επικοινωνία είναι αυτό, έτσι, mm-hmm. η επικοινωνία είναι καταπληκτικό.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα mm-hmm. τραγούδι που ναι. πιστεύω να σας αρέσει και μετά θα επιστρέψουμε πάλι στη μισή καρδιά.
Βεβαίως.
Εντάξει, με τον κύριο Σωτάκη λέμε και λιγάκι και για την φιλοζωία και για τα ζωάκια που αγαπάμε πάρα πολύ. Εσείς κυρίως γατάκια.
Ναι.
Έχω δει, δεν ξέρω γιατί, οι συγγραφείς έχουν πολύ αδυναμία στη γάτα. Ξέρω δηλαδή αρκετούς συγγραφείς που αγαπούν τη γάτα ή μάλλον θέλουν, δεν την αγαπούν όλα τα ζωάκια, τα αγαπάτε, αλλά... θέλουν πιο πολύ συντροφιά τη γάτα.
Επειδή η γάτα είναι πολύ μυστηριώδης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την καταλάβεις και να την κατανοήσεις. Εκεί που έχεις την ψευδέστηση ότι την έχεις μάθει απ' έξω και ανεκατοτά, τελικά αποδεικνύεται ότι μάλλον κάνεις λάθος.
Δεν την ξέρεις.
Έχει πολύ suspense η ζωή μαζί της. Είναι πολύ αστείες οι γάτες. Mm-hmm. σε αντιδράσεις και, και ναι, έχουν και μία έχουν ένα προφίλ που ποτέ δεν είναι σαφές, δηλαδή υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από τη γάτα και όλο αυτό συνεχώς αναπαράγεται και μεταλλάσσεται. Δεν είναι ποτέ ίδιες. Είναι πολύ περίεργο.
Είναι το καλύτερό σας.
Γιατί ακριβώς θες να, η εικόνα να μετατοπίζεται συνεχώς.
Μοιάζεται δηλαδή με τις γάτες.
Νομίζω υπάρχουν κοινά στοιχεία.
Κοινά χαρακτηριστικά. Ναι. Μάλιστα. Γυρίζω λίγο στη Μισή Καρδιά, στο βιβλίο το τελευταίο, από τις εκδόσεις Κέδρος. Και θέλω λιγάκι να πάμε στον ήρωα του βιβλίου. Ο ήρωας σπούδασε στη Γαλλία, εκεί γνώρισε μια κοπέλα, τη Μυρτώ, την αγάπησε, πήγε να σπουδάσει ζωγραφική.
Σωστά.
Για κάποιους λόγους αυτό το ζευγάρι χωρίζει.
Ναι, ξαφνικά.
Ξαφνικά φεύγει η κοπέλα, ήταν από εύπορη οικογένεια, φεύγει και επιστρέφει, δεν ξέρουμε που επιστρέφει, Αθήνα. Ναι, δεν έχετε συγκεκριμένα.
Όχι, δεν έχω. Σχεδόν ποτέ.
Σχεδόν ποτέ δεν λέτε ούτε τον τόπο ούτε το χρόνο.
Και ο ήρωας δεν έχει και όνομα.
Και δεν έχει και όνομα.
Ο ήρωας, ο βασικός.
Ενώ οι υπόλοιποι έχουν.
Οι υπόλοιποι έχουν.
Παντρεύεται. Δημιουργεί μια οικογένεια. Έχει ένα γιο.
Και το σημαντικό ότι ξεχνάει συνειδητά όλο αυτό το παρελθόν με τις τέχνες.
Ακριβώς. Αφήνει τη ζωγραφική.
Τον πληγώνει αυτό, ας πούμε. Την εγκαταλείπει τελείως.
Και εκεί αρχίζουν κάποια στιγμή όταν η ζωή του μέσα στην καθημερινότητα της οικογένειας γίνεται κάπως, ίσως όχι όπως θα ήθελε εκείνος, αλλά όπως θα ήθελε η γυναίκα του.
Είναι πολύ ανιαρή ζωή χωρίς εκρήξεις.
Χωρίς εκρήξεις. Εκεί αρχίζουν τα δικά του ερωτηματικά και το τι κάνει γενικότερα στη ζωή του. Και έρχεται μία φωτογραφία να του αναστατώσει τη ζωή.
Ναι. Πράγματι έρχεται μια φωτογραφία, έτσι είναι ακριβώς, όπως τα λέτε, δηλαδή ζει μια συμβατική ζωή μέσα σε αυτό το σπίτι, χωρίς μεγάλες έτσι, ειδονές και μεγάλες εκρήξεις και έχει κάποιον φίλο αγαπημένο που αραιά και που τον επισκέπτεται για ένα ποτήρι κρασί ή να φάνε μαζί και κάποια στιγμή του λέει πρέπει να έρθει να δεις κάτι στο σπίτι μου. Λέει, μα τι να δω, πρέπει να το δεις με τα μάτια σου. Και μετά από 2-3 μέρες πράγματι τον επισκέπτεται και του δείχνει μια μια σειρά φωτογραφιών που είναι τραβηγμένες σε ένα μπαρ της πόλης, όπου πίσω από μια παρέα που διασκεδάζει διακρίνεται κάποιος που είναι αυτός, είναι ίδιος. Είναι ίδιος, δεν του μοιάζει απλώς. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας τον αναγνωρίζουμε. Και του λέει εσύ δεν είσαι. Λέει μα όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είμαι εγώ, δεν έχω πάει ίσως εκεί πριν χρόνια, αλλά δεν είμαι εγώ. Πώς γίνεται αυτό, είναι σχεδόν κωμικό. Του δίνει και μάλιστα του στέλνει τις φωτογραφίες με ένα email και λίγο του προσπαθεί να το ξεχάσει, αλλά φυσικά αυτό δεν ξεχνιέται και αμέσως τις επόμενες 2-3 μέρες μόνος του, χωρίς να το ομολογήσει πουθενά, ούτε στον ίδιο φίλο, τις κοιτάει συνεχώς και αποφασίζει να πάει σε αυτό το μπαρ να αναζητήσει αυτόν τον κατά κάποιο τρόπο σωσία του για να λύσει αυτό το μεταφυσικό σχεδόν μυστήριο που κρύβεται πίσω από αυτές τις φωτογραφίες. Και εκεί ξεκινάει κάτι παράξενο.
Είναι συμβολικό αυτό το οποίο συμβαίνει στον ήρωα. Δηλαδή ψάχνει να βρει τον ίδιο του τον εαυτό και τον βρίσκει.
Ναι. Ξέρετε, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή ο αναγνώστης μπορεί να επιλέξει σύμφωνα με τις δικές του συναισθώσεις να διαβάσει πολύ ρεαλιστικά αυτό το βιβλίο, ότι όντως βρίσκει κάποιον και ο εκείνος ο κάποιος του λέει ναι, είμαι εσύ, είμαι αυτό που βλέπεις και συνεχίζω τη ζωή σου από εκεί που την εγκατέλειψες. Και να το δει ως κάτι συναρπαστικό.
Είμαι ο άλλος σου εαυτός.
Ναι, ακριβώς. Κάποιος μπορεί να το δει ότι αυτό δεν έγινε ποτέ, ότι είναι κρυμμένο σε ένα συμβολικά αυτό όπως είπατε. Κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι ένα όνειρο ή ότι είναι μια στιγμή, μια σκέψη που ξαφνικά την βλέπουμε εμείς βαλμένη σε ολόκληρο μυθιστόρημα. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει ακριβώς αυτό που είπα και στην αρχή, η επιθυμία που θα ήταν καλό ποτέ να με σβήσει κάποιων ανθρώπων που θέλουν να κάνουν, πάντα ήθελαν να κάνουν κάτι στη ζωή τους και εκεί που νομίζουν ότι το παιχνίδι έχει χαθεί θα είναι καλό να επιστρέψουν και να διεκδικήσουν αυτό που ήθελαν να κάνουν πάντα. Ποτέ δεν είναι αργά.
Ποτέ.
Έτσι.
Η αλήθεια είναι αυτή και αυτό το μήνυμα θα, ίσως θα πρέπει να στείλουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι ο χρόνος δεν έχει σημασία. Σημασία
Συμφωνώ.
Έχει να κάνουμε κάποια στιγμή αυτό που θέλουμε.
Ναι.
Και αυτό που λέει η καρδιά μας ή αυτό που...
Η μισή καρδιά μας.
Η μισή καρδιά μας, ακριβώς. Τα Κινέζικα πώς μπήκαν στη ζωή σας, κύριε Σωτάκη?
Δεν έχω ιδέα πώς μπήκαν, πραγματικά. Πραγματικά δεν έχω απάντηση όταν με ρωτάνε κάτι τέτοιο. Ήθελα απλά να με εγωίτευε και μου ασκούσε έτσι μεγάλη έλξη αυτή η χώρα και αυτή η γλώσσα. Έτσι, η γλώσσα είναι το σημαντικό, όχι... Η ίδια η χώρα, δηλαδή η χώρα μου αρέσει πολύ, ο πολιτισμός, τα πάντα.
Έχετε ζήσει στην Κίνα?
Έχω περάσει κάποια διαστήματα με σπουδές και την επισκέπτομαι και όσο μπορώ για τα βιβλία. Δεν έχω ζήσει δεκαετίες, αλλά έχω όντως.
Στα Κινέζικα έχει μεταφραστεί βιβλίο?
Ναι. Έχει μεταφραστεί ένα, ίσως το πιο πολύ μεταφρασμένο, το Θαύμα της Αναπνοής. Και τώρα, στην περίπτωση, πέσατε τώρα, σε λίγες μέρες βγαίνει το Μεγάλος Υπηρέτης. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 2019. Ήθελα απλά να μπω μέσα σε όλο αυτό, σε αυτή την πάρα πολύ γοητευτική, παράξενη και μοναδική γλώσσα. Αυτό ήταν το κύριο κομμάτι. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος. Ήταν δικό μου προσωπικό. Αλλά τελικά αυτό έγινε λόγω συνθήκων, έγινε και η δουλειά μου τελικά. Και διδάσκω αυτή τη γλώσσα.
Υπάρχει πολλή ζήτηση?
Υπάρχει, ναι. Υπάρχει πολύ
ζήτηση. Εννοώ και από μαθητές που θέλουν να μάθουν τη γλώσσα, αλλά και ζήτηση για δασκάλους που διδάσκουν
ναι,
αυτή τη γλώσσα.
Ναι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, γιατί εδώ είναι και άλλο ένα θέμα επίσης ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι της παρουσίας, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ένα πολύ πιο οργανωμένο, δεν έχει καν δηλαδή, τμήμα ασιατικών σπουδών, που θα μπορούσε κανείς να αποφοιτήσει και να διοχετευτεί μετά στο εκπαιδευτικό κομμάτι ή και ακόμα και στο διπλωματικό κτλ. Όμως δεν έχουμε. Όλοι έχουν, και το εννοώ το. Δηλαδή, αν πάμε στα Βαλκάνια, ενώ λέω τα Βαλκάνια γιατί τα οικονομικά δεν είναι και τόσο καταπληκτικά όσο στην Ιταλία, ας πούμε, στη Γαλλία, εμείς δεν έχουμε. Και είναι κρίμα πραγματικά, γιατί έχουμε και άριστες διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και οι Κινέζοι λατρεύουν την Ελλάδα και είναι στα όρια του ανεξήγητου, γιατί όλο κάπως ανακοινώνεται, κάπως, και δεν υπάρχει ένα συμπαγές τμήμα ασιατικών σπουδών. Ξέρετε, όπως κάποιος, ας πούμε, για το πιο πρακτικά, λέει: α, ο γιος μου σπουδάζει γερμανική φιλολογία, η αγγλική, η γαλλική, και σπουδάζει κάποια χρόνια και πηγαίνει μετά να διδάξει στη μέση εκπαίδευση οπουδήποτε. Στα Κινέζικα αυτό δεν υπάρχει. Mm-hmm. Μόνο στην Ελλάδα όμως.
Μάλιστα. Εσείς από πού επηρεαστήκατε στα νεανικά σας χρόνια, από κάποιους συγγραφείς, τι διαβάζατε περισσότερο?
Ναι, διάβαζα συγγραφείς που είχαν το κομμάτι το φανταστικό, το αλόκοτο, το παράδοξο πάρα πολύ μέσα. Ευρωπαίους περισσότερο, έχω περάσει και από το μαγικό ρεαλισμό, όλοι μας νομίζω, Λατινική Αμερική, η Μάρκης, οτιδήποτε, αλλά θα έλεγα ότι αν εξαιρέσουμε τη ρωσική σχολή που είναι για μένα ξεπέραστη, από εκεί και πέρα ο Κάφκα, έτσι, τέτοιοι συγγραφείς που ο Μαξ Φρίζ με στοιχεία.
Τελικά ο Κάφκα σας έχει επηρεάσει?
Φυσικά με έχει επηρεάσει, αλλά είναι κάτι τόσο.
Γιατί ξέρω ότι σας έκαναν ερώτηση στη συνάντηση και το αποφύγατε.
Όχι. Δεν το απέφυγα ακριβώς. Απλά επειδή κάποτε, όχι πια αλήθεια, δηλαδή στα πρώτα 5 βιβλία, 6, αυτό υπονόταν συχνά και κάπου είχε γίνει κουραστικό. Τώρα όχι, εντάξει. Νομίζω το μόνο κοινό με αυτά τα βιβλία είναι ότι. Το καυχικό στοιχείο δηλαδή είναι ότι είναι έτσι, υπάρχει μια κλειστοφοβία και ένας εγκλωβισμός. Mm-hmm. Ότι η ήρωες είναι κάπως. Αυτό, κατά τα άλλα, δεν νομίζω.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε. Chill. Κύριε Σωτάκη, αυτό που μου λέγατε τώρα στον αέρα είναι εντυπωσιακό για την Κίνα. Θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι επειδή κάπου εδώ στο στούντιο είδα το νούμερο 4, μιας που μιλήσαμε λίγο για την Κίνα.
Θα το βγάλουμε τώρα.
Το νούμερο.
Θα τους πω να το βγάλουμε.
Άλλωστε εδώ είναι πολλά τεσσάρια μαζί, οπότε το 4 είναι ένα πολύ γρουσούζικο νούμερο για την Κίνα. Και όχι στο πλαίσιο της γραφικότητας που λέμε 13 και γελάμε εδώ. Είναι, κανείς δεν θέλει να έχει σχέση καθόλου με το 4.
Σαν να μην υπάρχει το νούμερο.
Γιατί όμως, γιατί είναι ομόηχο με το ρήμα πεθαίνω. Το ένα είναι σ και το άλλο είναι σ. Οπότε όλα ακούγεται το ίδιο. Και κάπως το ίδιο. Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση να καταλάβει. Κανείς δεν θα παντρευτεί στις 4 του μηνός. Σ' αεροπλάνα δεν υπάρχουν θέσεις με νούμερο 4. Δεν υπάρχουν στα κτίρια. Τέταρτη όροφη, δεν υπάρχει τέταρτος όροφος. Πάμε από τον τρίτο στον πέμπτο. Είναι κάτι πολύ τρελό, αλλά είναι αλήθεια.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Μου ρίξατε έτσι μια είδηση για το τι θα κάνετε στο άμεσο μέλλον.
Ναι, προσπαθώ εδώ και ένα διάστημα να μετακινηθώ λίγο από το λογοτεχνικό κομμάτι, που βέβαια αυτό δεν το εγκαταλείπω ποτέ, αλλά κάτι θέλω να κάνω στο κινηματογράφο, κάτι δικό μου στο κινηματογράφο, να το αναλάβω εξ ολοκλήρου εγώ, αλλά και γράφοντας και ένα σενάριο για έναν άλλο σκηνοθέτη, για ένα σκηνοθέτη, και κάποιες συζητήσεις για το θέατρο. Ασχολούμαι ιδιαίτερα πολύ για τα δικά μου κυβικά το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, και αν έχω νέα, μεγάλη μου χαρά να σας τα πω κάποια στιγμή.
Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι ευχάριστα νέα. Δεν κάθεστε ήσυχος, μας το είπατε. Οπότε θα έπρεπε κάποια στιγμή να το περιμένουμε ότι θα κάνετε και μία στροφή κάπου αλλού. Εύχομαι πραγματικά τα όνειρά σας, αυτά που θέλετε και αυτά που φαντάζεστε να τα βλέπετε να γίνονται πραγματικότητα. Εμείς αυτό το σημείο θα κλείσουμε την εκπομπή και θα ζητούσα, αν θέλετε, να μας κλείσετε την εκπομπή στα κινέζικα.
Α, ωραία. Θα πούμε λοιπόν, για να κάνουμε και λίγο μάθημα μαζί,
ναι.
Να πούμε καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Είναι one an, one, αν, one σημαίνει βράδυ, αν σημαίνει ηρεμία, γαλήνη, άρα ηρεμή, γαλήνη, ανοίχτα λένε οι Κινέζοι.
Τέλειο. Έτσι. One, αν.
Ακριβώς. Και μπορώ να σας πω επίσης, νίντα τζιεμού, τζενμπάνκ, που είπα η εκπομπή σας ήταν καταπληκτική.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε και στα ελληνικά. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη, γιατί αύριο θα μεταδοθεί το debate τη συγκεκριμένη ώρα που είναι το Ελθέτω η Βασιλεία. Ο Γιώργος Οσκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.